26-րդ. Երեքով. Արժանի էի արդյոք կշտամբանքի, կամ ավելի շուտ կարեկցության. Թողնում եմ, որ դատեն ուրիշները. Իմ խորաթափանցությունը, որը շատ է, այնքան էլ մեծ չէ, երբ խոսքը վերաբերում է տիկնանց. Երբ արթնացնում էի Քատրիոնային, ես անկասկած ավելի շատ մտածում էի իմ խոսքի ազդեցության մասին Ջեյմս Մորի վրա. Երբ վերադարձա ու սեղան նստեցինք, ես միևնույն նկատառումներով երիտասարդ լեդիին շարունակեցի դիմել սառը հարգանքով. Ես հիմա էլ կարծում եմ, որ խելացի եմ վարվել. Նրա հայրը կասկածում էր մեր մտերմության անմեղության վրա, և այդ կասկածանքները պետք է առաջին հերթին ցրեի. Բայց Քատրիոնան ևս արժանի էր ներողամտության. Նախորյակին մեր միջև տեղի էր ունեցել կրքոտ ու քնքուժ մի տեսարան. Մենք համբուրվել էինք. Ես կոպտորեն ետ էի մղել նրան, և գիշերը իմ սենյակից նրա վրա բղավել էի. Ժամեր շարունակ նա անքուն էր մնացել. Լաց էր եղել, և չի կարելի չի ընդհադրել, որ նրա գիշերային մտահոգությունների առիթը ես եմ եղել. Եվ հանկարծ այս ամենից հետո նրան արթնացնում եմ առանց սովորական ձևականությունների. Անվանում եմ Միսիս Դրումոնդ, և խոսում եմ հետը այդքան զուսպ. Հասկանալի է, որ այդ ամենը նրա մոլորության մեջ էր գցել իմ իսկական զգացմունքների առումով, և ստիպել էր կարծել, թե զղջում եմ ու նահանջում. Փոխադարձաբար իր արջը հասկանալը տեղի ունեցավ երևի հետևյալ պատճառով. Ջեյմս Մորի մեծ գլխարկը տեսնելուն պես ես սկսեցի մտածել միայն նրա մասին, նրա վերադարձի ու կասկածների մասին. Իսկ Քատրիոնան այնքան քիչ էր նշանակություն տալիս դրանց, որ ոչինչ չէր նկատում. Եվ բոլոր մտահոգությունները նախորդ գիշեր պատահածի վերաբերյալ էին. Մասամբ դա բացատրվում է նրա անմեղությամբ և համարձակ բնավորությամբ, մասամբ էլ նրանով, որ ինձ հետ ունեցած խոսակցության ժամանակ անհաջողության մատնված և իմ հրավերով զինաթափ եղած Ջեյմս Մորը ոչ մի խոսք չէր ասել այդ տհաճ թեմայի մասին. Նախաճաշի ժամանակ արդեն պարզ դարձավ, որ մենք իրար չենք հասկանում. Ես սպասում էի Քատրիոնային տեսնել սեփական զգեստով, բայց նա, ասես մոռացած հոր ներկայությունը, հակել էր իմ գնաց զգեստներից լավագույնը, որը նա գիտեր կամ ենթադրում էր, ես ամենից շատ էի հավանում. Ես սպասում էի, որ նա կընդօրինակի իմ զսպվածությանը, կլինի սառը և ձևականությունը կպաշտպանի, և դրա փոխարենը նրան տեսա շառագունած, հուզված, փայլող աչքերով. Նա այնպիսի ցուցադրական քնքշությամբ էր տալիս անունս, ջանալով կռահել իմ մտքերն ու ցանկությունները, ասես հոգատար կամ անհավատարմության մեջ կասկածների տեղի տված ամուսին լիներ. Բայց դա կարճ տևեց. Երբ տեսա, թե նա ինչպես է մոռանում իմ իսկ շահերի մասին, որոնք ես վտանգել էի, բայց հիմա ջանում էի հարթել, կրկնապատկեցի սեփական սառնությունս, ասես նրան դաս տալու համար. Որքան նա առաջադիմում էր, նույնքան ես նահանջում էի, որքան նա բացահայտում էր մեր հարաբերությունների մտերմությունը, նույնքան ես դառնում էի ընդգծված քաղաքավարի, մինչև որ նույնիսկ նրա հայրը, եթե այդքան տարված չլիներ ուտելով, կարող էր նկատել այդ հակասությունը. Բայց մեկ էլ Քատրիոնան անմիջապես փոխվեց, ու ես թեթևացած մտածեցի, որ նա վերջապես հասկացել է իմ ակնարկը. Ամբողջ օրն անցավ դասախոսություններ լսելով և նոր բնակարան որոնելու վրա, ու թեև մեր սովորական դարձած զբոսանքների ցավատանջ պահանջ էի զգում, խոստովանում եմ, երջանիկ էի այն մտքից, որ ճանապարհս ազատ է. Աղջիկը նորից գտնվում է ծնողի ձեռքերում. Հայրը գոհ է կամ ծայրահեղ դեպքում խաղաղ է տրամադրված, և ես կարող էի ազատորեն ու ազնվորեն տրվել իմ սիրույն. Ընթրիքի ժամանակ, ինչպես միշտ սեղան նստելիս, խոսակցությունը վարում էր միայն Ջեյմս Մորը. Պետք է խոստովանել, որ շատ լավ էր խոսում, եթե միայն կարելի լիներ հավատալ նրան. Բայց ես նրա մասին ավելի մանրամասն հետո կպատմեմ. Երբ ընթրիքը վերջացրինք, նա ոտքի ելավ, հակավ վերարկուն և ինչպես թված, նայելով ինձ, նկատեց, որ քաղաքում գործեր ունի. Ես դա ընդունեցի որպես ակնարկ, թե անհրաժեշտ է, որ ես էլ տնից դուրս գամ, և ոտքի ելա. Այդ ժամանակ աղջիկը, որը իմ տուն գալուց հազիվ էր բարևել, ինձ նայեց լայն բացված աչքերով, ասես հրամայելով, որ չգնամ։ Ես կանգնել էի նրանց միջև, շրջվելով մերթ դեպի մեկը, մերթ դեպի մյուսը։ Թվում էր, թե երկուսն էլ ինձ չեն նայում։ Կատրիոնան հայացքը հառել էր հատակին։ Հայրը կոճկում էր վերարկուն, և դա ավելի էր շփոթեցնում ինձ։ Կատրիոնայի կեղծ անտարբերության տակ թաքնված էր սաստիկ կատաղությունը, որը ամեն վարկյան պատրաստ էր դուրս ժայթքելու։ Հասկանալով այդ, ես վախեցա։ Ես վստահ էի, որ երկինքն ամպում է, ու կամենալով խուսափել վերահաս փոթորկից, շրջվեցի Ջեյմսի կողմը ու հանձնվեցի, եթե կարելի այդպես ասել, նրան։ «Կարող եմ որևէ կերպ ձեզ ծառայել, միստր Դրումոնդ»՝ հարցրեցի ես։ Նա զսպեց հորանջը, մի բան, որ նույնպես կեղծ թվաց։ «Ինչ արած, միստր Դեյվիդ», ասաց նա։ «Եթե դուք այդպիսի սիրալիրությամբ առաջարկում եք ձեր ծառայությունը, ապա ցույց տվեք Պանդոկի», նա ասաց անունը, «ճանապարհը, որտեղ հույս ունեմ, թե կհանդիպեմ իմ զինակից ընկերոջը»։ Առարկության տեղ չունենալով, ես վերցրի թիկնոցս ու գլխարկս, որպեսզի ուղեկցեմ նրան։ «Ինչ վերաբերում է քեզ», ասաց նա աղջկան, «ապա լավ կլինի պարկես քնելու. ես ուշ կվերադառնամ տուն, իսկ վաղ պարկելն ու վաղ արթնանալը երիտասարդ աղջիկներին գեղեցկացնում է»։ Այս ասելով նա քնքշորեն համբուրեց աղջկան և ինձ առաջ թողնելով քայլեց դեպի դուռը։ Ամեն բան, ինձ թվում է, որոշակի միտումով այնպես ստացվեց, որ ես հազիվ հասցրեցի հրաժեշտ տալ։ Սակայն նկատեցի, որ Կատրիոնան չէր նայում վրաս, և դա վերագրեցի Ջեյմս Մորի նկատմամբ նրա ունեցած վախին։ Պանդոկը շատ հեռու էր։ Նա ամբողջ ճանապարհին խոսում էր ինձ բնավ չհետաքրքրող թեմաների մասին, իսկ դռների մոտ ինձնից բաժանվեց բավականին սառը։ Ես գնացի իմ նոր բնակարանը, որտեղ ոչ բուխարիկ կար սենյակը տաքացնելու համար, ոչ էլ որևէ հասարակություն, բացի սեփական մտքերից։ Այդ մտքերը բավականին ուրախ էին։ Առայժմ չէի էլ կռահում, թե Կատրիոնան երես է դարձրել ինձնից։ Երևակայում էի, թե մենք կարող ենք մեզ հարս ու փեսա համարել, և կարծում էի, որ չափից դուրս մտերիմ ենք եղել, ու չափից դուրս քնքուշ զրույցներ ենք ունեցել, որպեսզի հանկարծ բաժանվենք այն էլ չնչին բանից, որը պահանջում էր ամենաանհրաժեշտ զգուշությունը։ Ամենից ավելի ինձ մտահոգություն էր պատճառում իմ ապագաները, որը բոլորովին չէր համապատասխանում իմ պահանջներին, ինչպես նաև առաջիկա բացատրության անհրաժեշտությունը նրա հետ։ Այդ անհրաժեշտությունն ինձ շփոթեցնում էր մի քանի պատճառով։ Նախ ես կարմրում էի նույնիսկ շատ երիտասարդ լինելուց մտքից, և գրեթե պատրաստ էի նահանջել, սակայն հասկանում էի, որ եթե նրանք մեկնեն Լեյդենից, և ես էլ չհասցնեմ բացատրվել, ապա մեկընդ միշտ կկորցնեմ Կատրիոնային։ Երկրորդ, ես հասկանում էի, որ մեր վիճակը եղել է երկիմաստ, իսկ բացատրությունը, որ այդ կապակցությամբ առավոտյան տվել եմ Ջեյմս Մորին, անբավարար էր ընդհանրապես։ Վճռեցի, որ ժամկետի հետաձգումը ոչնչի չի խանգարի, բայց չպետք է նաև շատ ուշացնել։ Ընդվզող սրտով պարկեցի իմ սառը անկողնում։ Հետևյալ օրը Ջեյմս Մորը սկսեց բողոքել իմ սենյակից, և ես նրան առաջարկեցի կահույք տնել։ Ցերեկը աթոռներով ու սեղաններով ծանրաբեռնված բեռնակիրների ուղեկցությամբ բնակարան գնալով ես աղջկան նորից մենակ գտա։ Նա քաղաքավարությամբ բարևեց, բայց և շտապեց փակվել իր սենյակում։ Ես անհրաժեշտ հրահանգներ տվեցի, վճարեցի բեռնակիրներին և ճանապարհ դրեցի, ջանալով, որ Կատրիոնան լսի, թե ինչպես նրանք հեռացան, ու ենթադրելով, թե նա անմիջապես դուրս կգա ինձ հետ զրուցելու։ Մի քիչ սպասելուց հետո ես բախեցի նրա սենյակի դուռը։ «Կատրիոնա», կանչեցի ես։ Դուռը բացվեց, նախքան կհասցնեի արտասանել նրա անունը։ Հավանաբար Կատրիոնան կանգնել էր մյուս կողմում և ականջ էր դրել։ Նա այնպես էլ անշարժ կանգնած մնաց շեմքին, միայն թե հայացքում, որը ես չեմ համարձակվի նկարագրել, ցավատանչ մի հոգս կար։ «Միթե մենք այսօր էլ չենք գնա զբոսնելու», հարցրեցի ես կմկմալով։ «Շնորհակալություն», ասաց նա։ «Հիմա, երբ հայրս վերադարձել է, զբոսնելու ցանկություն այնքան էլ չունեմ»։ «Բայց ինձ թվում է, որ նա գնացել ու ձեզ թողել է մենակ», նկատեցի ես։ «Միևնույն ժամանակ ձեզ չի թվում, որ այնքան էլ սիրալիր իր բան չէ այդ ինձ ասելը», հարցրեց նա։ «Չէի ուզում ձեզ վշտացնել», առարկեցի ես։ «Ինչ է պատահել Կադրիոնա, ինչ եմ արել, ինչու եք ինձնից երես դարձնում»։ «Ես բոլորովին էլ երես չեմ դարձնում», դանդաղ պատասխանեց նա։ «Ես միշտ երախտապարտ կլինեմ իմ բարեկամի նկատմամբ, որն այդքան բարի է գտնվել իմ հանդեպ. Միշտ, քանի դեռ կարող եմ, կմնամ ձեզ բարեկամ. Բայց հիմա, երբ վերադարձել է հայրս, Ջեյմս Մորը, շատ բան պետք է փոխվի. Կարծում եմ, որ ասվել են խոսքեր ու կատարվել են բաներ, որոնք լավ կլինի մոռանանք. Բայց ես միշտ կմնամ որպես ձեր բարեկամը. Եվ ամեն բան, ինչ կարողանամ, ու եթե դա այն չէ, որը… ոչ այնքան, որքան… հավանաբար ձեզ համար այդ ամենը միևնույն է. Բայց ես չէի կամենա, որպեսզի դուք չափից դուրս վատ մտածեիք իմ մասին. Դուք ասացիք ճշմարտությունը. Ես դեռ շատ երիտասարդ եմ, որպեսզի մտածված քայլեր անեմ. Հուսով եմ չեք մոռացել, որ ես գրեթե երեխա եմ. Համենայն դեպս, ես չէի ուզենա կորցնել ձեր բարեկամությունը». Այս խոսքի սկզբում նա շատ գունատ էր, բայց հետո արյունը շառագունեց նրա դեմքը, այնպես որ նրա ոչ միայն բառերը, այլև դեմքն ու դողացող ձեռքերը այդ ամենը համբերություն էր ներշնչում ինձ. Ես առաջին անգամ տեսա, թե որքան անիրավացի եմ եղել, որ նրան դրել եմ այդ օրինակ վիճակի մեջ. Նա տրվել էր րոպեական թուլության, իսկ այժմ իմ առջև կանգնել էր ամոթահար. «Միս Դրումոնդ», ասացի ես, և լեզուս կապ ընկնելու պատճառով կրկնեցի այդ բառերը. «Ես կուզենայի, որպեսզի դուք տեսնեիք իմ սիրտը. դուք այնտեղ կկարդայիք, որ ձեր նկատմամբ ունեցած իմ հարգանքը չի նվազել. Կասեի նույնիսկ, որ ավելացել է, եթե միայն հնարավոր լիներ կարդալը. Այն, ինչ տեղի է ունեցել, մեր սխալի արդյունքն է միայն. Դա պետք է լիներ, և որքան քիչ խոսենք այդ մասին, այնքան լավ. Խոստանում եմ ձեզ, որ այլևս երբեք չեմ հիշեցնի այդ մասին. Կուզենայի նաև խոստանալ, որ չեմ մտածի այդ մասին. Բայց հնարավոր չէ. այդ հիշողությունը ընդմիշտ թանկ կմնա ինձ համար. Իսկ ես այնպիսի բարեկամ եմ ձեզ համար, որ պատրաստ եմ նաև մեռնել հանուն ձեզ». «Շնորհակալություն», ասաց նա։ Միառժամանակ լուր կանգնել էինք, բայց թախից նա ստիճանաբար տիրեց իմ սիրտը. Իմ բոլոր պատրանքները փշրված էին, իմ սերը իզուր էր, և ինքս առաջվա պես միայնակ էի։ «Այո», ասացի ես, «մենք միշտ բարեկամ կմնանք, դա ճիշտ է. Բայց մենք հիմա հրաժեշտ ենք տալիս. Հրաժեշտ ենք տալիս այն ամենին, ինչ եղել է. ես միշտ կճանաչեմ միս Դրումոնդին, բայց հիմա հրաժեշտ եմ տալիս իմ Կադրիոնային». Ես նրան նայեցի. Չեմ կարող ասել, տեսնում էի նրան, բայց ինձ թվում էր, որ իմ աչքին նա աճում և դառնում էր ավելի գեղեցիկ. այստեղ հավանաբար կորցրի գլուխս, որովհետև դարձյալ տվեցի նրա անունը, և մի քայլ արեցի ձեռքերս առաջ պարզած. Նա ետ ցատկեց, և դեմքը այրվում էր այնպես, ասես ապտակած լինեի. Այդ տեսնելով վշտից ու զղջումից սիրտս սեղմվեց. ես խոսքեր չգտա ներողություն խնդրելու համար. խոնարհվեցի և դուրս եկա տնից. Մոտ 5 օր երևի անցավ առանց որևէ փոփոխության. ես նրան տեսնում էի միայն սեղանի մոտ, և բնականաբար Ջեյմս Մորի ներկայությամբ. Կադրիոնան հիմա հաճախ էր մենակ մնում. երբ նրա հայրը նստում էր տանը, աղջկա հետ բավականին քնքուշ էր վարվում. բայց հաճախ էր տնից գնում իր գործերով, կամ զվարճանալու, իրեն նեղություն չտալով նույնիսկ դրա համար որևէ պատճառ հորինելու համար. երբ դրամ էր ունենում, գիշերներն անց էր կացնում պանդոկում, և շատ ավելի հաճախ, քան կենթադրեի. մի անգամ նա չեկավ ճաշի, և ես ու Կադրիոնան հարկադրված վճռեցինք ճաշել առանց Ջեյմս Մորի. դա մեր ընթրիքն էր, որից հետո ես անհապաղ գնացի, ասելով, թե հավանաբար նա կգերադասի մենակ մնալ. Կադրիոնան համաձայնեց, և տարօրինակ է ասելը։ Ես հավատացի նրան։ Ես իսկապես կարծում էի, որ տհաճություն է զգում ինձ տեսնելուց, քանի որ իմ ներկայությամբ հիշեցնում էի նրա թուլության րոպեները, որոնք նա ամաչում էր վերհիշել։ Նա ստիպված եղավ մենակ մնալ սենյակում, որտեղ բուխարիկի լույսի տակ մենք ուրախ ու քնքուշ րոպեներ էինք անցկացրել միասին։ Նա միայնակ նստած մտածում էր այն մասին, որ ոտնահարել է աղջկական արժանապատվությունը, արտահայտելով զգացմունքներ, որոնք ժխտվեցին։ Միևնույն ժամանակ ես էլ միայնակ նստած գլխիս քարոզ էի կարդում մարդկային թուլության և կանացի ամոթխածության մասին։ Ու ես կարծում եմ, որ երբեք երկու խենթեր թյուրիմացության հետևանքով չեն եղել այդ աստիճան դժբախտ։ Ինչ վերաբերում է Ջեյմսին, ապա նա ոչ մի բանի վրա ուշադրություն չէր դարձնում։ Նա ոչնչով չէր հետաքրքրվում, բացի իր գրպանից, իր ստամոքսից ու պոռոտախոսությունից։ 12 ժամ էլ չէր անցել նրա ժամանումից, երբ փոքրիկ պարտք վերցրեց ինձնից։ 30 ժամ հետո դարձյալ փող խնդրեց ու մերժում ստացավ։ Ինչպես դրամը, այնպես էլ մերժումը նա ընդունեց միևնույն անտարբերությամբ։ Իրավին այն ինչ-որ արտաքին վեհապանցություն ուներ, որը կարող էր ազդել դստեր վրա։ Խոսակցության ժամանակ նրա ընդունած տեսքը, նրա գեղեցիկ արտաքինը և շռայլ սովորությունները չափազանց ներդաշնակում էին էության հետ։ Իսկ ինձ համար նա առաջին երկու հանդիպումներից հետո, ինչպես լույսը պարզ էր, որ նա եսասեր մարդ է, և իր եսասիրության մեջ բավականին միամիտ։ Ես լսում էի նրա սնապարծ պատմությունները զենքի և հին զինվորի, հայլենդացի խեղճ ջենտլմենի և իմ երկրի և բարեկամների ուժի մասին, ասես դա թութակի շատախոսություն լիներ։ Զարմանալի է, բայց նա երբեմն ինքն էլ մասամբ հավատում էր իր պատմություններին։ Նա այնքան ստախոս էր, որ թերևս հազիվ թե նկատում էր իր սուտը։ Օրինակ մռայլ պահերին նա միանգամ այն անկեղծ էր։ Երբեմն նա դառնում էր ամենալարակյաց, ամենաանկարող, ամենաքնքուշ արարածը աշխարում։ Մեծ երեխայի պես բռնում էր Կատրիոնայի ձեռքը և ինձ խնդրում էր չհեռանալ, եթե մի փոքր գոնե սիրում եմ նրան։ Նրան, ասենք, ես չէի սիրում, բայց սիրում էի աղջկան։ Նա համառորեն աղաչում էր զբաղեցնել զրույցներով, մի բան, որ մեր հարաբերությունների պայմաններում շատ դժվար է։ Իսկ հետո դարձյալ սկսում էր դառը ափսոսանքները հարազատ երկրի ու բարեկամների, ինչպես նաև գելական երգերի առիթով։ «Դա իմ հայրենիքի մելամաղձոտ երգերից մեկն է», ասում էր նա։ «Դուք զարմանում եք տեսնելով, որ զինվորը լալիս է. Դա միայն ապացուցում է, որ ձեզ համարում եմ մտերիմ. Այդ երգի մեղը դին իմ արյան մեջ է, իսկ խոսքերը գալիս են սրտից. Երբ հիշում եմ իմ բոսորագույն սարերը և վայրի թռչունների կանչերը, հիշում եմ բլուրներից հոսող արագընթաց գետերը, չեմ ամաչի լաց լինել նույնիսկ թշնամիներից ներկայությամբ»։ Հետո նա դարձյալ երգեց, և երգի բառերը թարգմանեց անգլերեն, մեծ դաթարներով ու վշտի արտահայտությամբ։ «Երգում ասվում է», պատմեց նա, «որ արևը մայր է մտել, ճակատամարտն ավարտվել է, և քաջարի առաջնորդները պարտվել են. Ասվում է նաև, որ աստղերը տեսնում են, թե ինչպես են նրանք փախչում օտար երկրներ, կամ մեռած ընկած են բոսորագույն սարերի վրա. Այլևս երբեք մարտակոտ չեն արձակի նրանք, և չեն լվա ոտքերը հովտի գետակներում. Եթե դուք գոնե մի քիչ իմանայիք այդ լեզուն, ինքներդ էլ լաց կլինեիք, որովհետև շատ հուզիչ են երգի բառերը, իսկ անգլերեն թարգմանելիս թվում են ծիծաղելի». Ես կարծում էի, այս ամենի մեջ ծաղրի որոշակի բաժին կա, բայց միևնույն ժամանակ կար նաև իսկական զգացմունք, և այդ պատճառով էլ հավանաբար ես ավելի քան ատում էի Ջեյմս Մորին։ Ես ինձ վատ էի զգում, երբ տեսնում էի, թե Կատրիոնան ինչպես է խնամում այդ ծեր սրիկային, և ինքն էլ լալիս տեսնելով հոր արցունքները։ Միևնույն ժամանակ ես վստահ էի, որ նրա թաղցի մեծ մասը ծնվում էր նախորյակին, ոչ չափավոր հարբեցողությունից։ Լինում էին րոպեներ, երբ ցանկություն էր առաջանում մի մեծ գումարի պարտք տալ նրան, այն պայմանով, որ այլևս երբեք աչքիս չէր վար։ Բայց այդ դեպքում ես չէի տեսնի նաև Կատրիոնային, իսկ դա արդեն այլ խնդիր էր։ Եվ խիղճս էլ թույլ չէր տալիս դրամ կորցնել մի մարդու վրա, որն այդքան վատ հայր էր։